Erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko beste pauso bat eman du joan den astean gure esku dinamikak Arantzazuko adierazpen gisa ezagutu dena aterata argitaratuta Euskal Herriari emanez eta hortan erabakitzeko eskubidea lege bilakatzea aldarrikatu zuten guzti honetaz hitz egiteko eta aurrera pauso ez ere hitz egiteko Amalur Alvarez gure eskuko bozeramailetako bat daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Amalur.
Kaixo, egunon.
Egunon, Arantzazuko adierazpena ikusi dugu atera duzuela, zergatik ikusi duzue beharra hau ateratzeko edo ze berritasunek hartzen ditu adierazpen honek?
Bueno, ba, adierazpen honek alde batetik egia da berritasunik ez duela ekartzen, berriro ere herritarron ordezkaritza zabal eta anitz batek adierazten du erabakitzeko eskubidea batzen gaituela, gure etorkizun politikoa erabaki nahi degula, gure erakundeak erabaki nahi dugula, autogobernu mai erabaki nahi degula, gure lurralen arteko harremanak, Euskal Herriko lurralen arteko harremanak ere erabaki nahi ditugula. Eta alde hortatikan egia da berritasun handirik ez dakarrela, baina kasu honetan bai dakarren berritasun handiena edo urrats bat gehiago eman nahi izan dugu adierazteko momentua dela. Badakigu batzen gaituela erabakitzeko eskubideak eta hori gauzatzeko beharra eta nahia dugula eta momentua dela posible hori posible egiteko, ez? Ba, prozesu bat lantzen hastea, adostea eta sustatzea eta hori da azkenean adierazpen honekin argi adierazen nahi izan deguna, ez? Alde batetikan gure konpromisoa azaldu, bertan bildu ginen 100 pertsona referente horien konpromisoa argia azaldu, prozesu hori lantzen eta eraikitzen hasteko eta bide batez ere gainontzeko herritar guztiei dei hori egin herri gogo hori erabakitzeko eskubideen alde dagoen herri gogo hori errealitate bilakatzeko eta nola ez erakundeei ere, ez? Ondo esan da zuen moduan adierazten hortan ere argi adierazi nahi izan genuen beharrezkoa dela eta momentua dela erabakitzeko eskubidea instituzionalizatu eta lege bilakatzeko momentua dela, ez? Eta hori da adierazpen honek dakarren berritasun handiena, ez? Eta bueno, ba honekin bai egin nahi izan duguna da, bai nahi duguna da ikasturte honetan, ba inflexio puntu garrantzitsu bat izateko erabakitzeko eskubidearen alde. Ja hasteko bai eragileok, bai herritarrok eta baita erakundeok ere bide batera ikitzeko konpromiso sakonak hartzen, ez bakarrik gure erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen. Hasi behar dugu ja erabakitzeko eskubidea den alde konpromisoak hartzen eta bidea eraikitzen.
Aipatu duzu kasu honetan Arantzazuko adierazpen honetan 100 lagun euskal gizartearen esparru ezberdinetako 100 lagun batu dituzuela erabakitzeko eskubidearen alde, baina esaten zenuen bezala, ez agian gure eskutik edo horren ingurutik dagoen konpromisoa ezaguna zen lehenagotik ere eta orain momentua dela esaten zenuen indartzeko eta benetan praktikara eramateko edo gauzatzeko prozesu hau, nola irudikatzen duzu alde batetik zergatik diozu dela orain momentua eta zein litzateke bide horria ja praktikara saltu eginda?
Bueno, momentua dela diogu, bada damagulako, bueno, 8 urte damazki gure esku lanean. 8 urte hauetan lan handia egin dugu erabakitzeko eskubia gizarteratzen, erabakitzeko eskubia zabatzen eta bagabiltzan modu iraunkor batean frogatzen eta demostratzen 160 baino gehiago erabakitzeko eskubidea gauzatu nahi duela. Eta uste dugu indar hori edo bultzada hori nahiko zilegitasuna duela ja mai gainean jartzen hasteko zeintzudian bide horriak eta osatzen dan bide horri hori eta zeintzudian eman behar ditugun urratsak. Eta aldi berean dioguna da, bale, badaukagu behar bat eta nahi bat herri moduan, baino gure eskuk sortzen ditu hau posible egiteko aukerak eta lan egiten du, baino guk bakarrik argi dago ezin degula bidea egin, ez? Eta horregatik ere, ba bertan zauden gurekin zauden beste 100 lagunei, gainontzeko eragilei ere eta gainontzeko herritarrei zabaldu nahi izan diegu mezu bat bide hau elkarrekin eraiki behar degula eta implikazio hori behar degula eta konpromiso hori behar degula eraikitzeko. Zeintzu bidean epe motzera ditugun urratsak, ba adierazpen hau ez da dira gelditu bakarrik adierazpen batean, ez? Gu agabiltza lantzen badakizue azken aste eta egun hauetan egon gehala publiko egin degulako gainera, EAEko legebiltzarreko talde parlamentariekin lanean, ba, marko legal hori sortzen hasteko erabakitzeko eskubideak gauzatu ahal izateko, eta gabiltza bide hortan lanean, urtarrilean Nafarroko alderdiekin elkartuko gara, ikusteko Nafarroan ere ze aukerak egon daitezken autogobernuaren inguruko eztabaida hori irekitzeko, eta bar, eta gero ere bagabiltza maila sozialean ere ildo mobilizatzaile edo plangintza mobilizatzaile oso ambizioso batekin aurten bagatoz berriro ere, ez? Berriro ere berreskuratzeko gure eskuren filosofia ilusionatzaile hori, mobilizatzaile hori, ez? Berriro ere jendetza bat masiboki aktibatzera eta kasu honetan gainera gatoz ez gure esku bezala bakarrik Kataluniako lagunekin, lagunen eskutikan ere bagatoz, ez? Kataluniako mugimendu sozialen eskutikan Pirinotako bidea deitu diogu mobilizazio hori antolatzen gabiltza, eta ustaiak dian Pirinotako 400 gailur baino gehiago antolatuko embarkatu arrizatuko ditugu, ez? Eta bueno, aurtengo ikasturtea esan bezala guretzako mugarri bat izango da. Iruditan zaigu ez dugula bakarrik adierazi behar erabakitzeko eskubidea gauzatu nahi degula, antolatu behar dela eta konpromiso hartu behar degula erabakitzeko eskubide hori gauzatu al izateko, eta bueno, horri erantzuten dio aurtengo gure plangintzak.
Aipatu duzu, ez, euskal gizartean zuek ere ikusarazi duzuela 70%-a edo hortik gora dagoela erabakitzeko eskubidearen alde, independentziaren alde ikusi beharko litzateke, baina erabakitzeko eskubidea kontzeptu gisa, hori babes handiko kontzeptua dela euskal gizartean, baina gero beti dator arazoa instituzioetan horren islada eman nahi denean, eta erakundeen erantzuna ere aipatu dugu eskatu duzuela, lege bermea eduki dezala edo lege bilakatu dadila erabakitzeko eskubide hori, aipatu dituzu harremanak eta egin behar dituzuela instituzioekin, alderdi ezberdinekin, ez dakit erantzunik jaso duzuen jadanik, edo gutxienez zenbaterainoko optimismoz zoazten horretara.
Bueno, guk argi daukaguna da, maia sozialean egiten gabiltzan bezala, adierazpenetatikan edo hitzetatikan ekintzetara pasatzeko unea dela ere maia instituzionalean, ez? Azkenean ikusten dugulako behin eta berriro herritarrok adierazten dugula, azaltzen dugula eta aktibatzen gala erabakitzeko eskubidea gauzatu ahal izateko, eta alderdiek ezin diotela ja gehiago horri bizkarra eman, eta bide bat ireki behar dutela, ez? Erabakitzeko eskubideari bide bat emateko, edo erabakitzeko eskubidea posible egiteko, ez? Momentuz, guk bagabiltza beraiekin lanean, proposamen zehatza jarri dizkiegu mai gainean, aurreneko bilera erronda bat egin dugu, orain, daukagu konpromisoa bigarren erronda bat egiteko urtarrilean, eta bueno, ziurrenik hemen jasoko ditugu ja erantzun argienak, ez? Erantzun zehatzenak ikusiko dugu, baina guk argi daukagu eta hala adierazten diogu ere, ambizio handiz jokatu nahi dugu ikasturte honetan. Ez goaz legebiltzarrera bakarrik idatzi dizuen amagun proposamen batekin, dokumentu batekin, bagoaz ere mobilizazio erraldoi batekin ikasturte honetan egingo duguna, eta uste hortaz oso konsciente direla, eta bueno, uste argi daukatela talde parlamentariek modu batera edo bestera ireki beharko dela gutxienez ikasturte honetan berriro ere eztabaida hau gutxienez Eusko Legebiltzarrean. Ikusiko dugu hala dan edo ez, baina guan bizio horrekin jokatzen ari dira.
Bueno, ikusiko dugu, bai, aipatzen zenuen ez, ezin diotela uko egin herriaren borondate horri, baina bueno, hori da, egiten dara ematen hainbeste eta hainbeste urtean, ikusiko dugu ez, ea inflexio puntu horiek ere, presio nahikoa eragiten duten, eta bueno, aurrekoan ikusitako Arantzazuko adierazpen honek jarraipena behintzat izango duela.
Bai, hala, bai.
Ba, animoak ematea besterik etzai gelditzen, Amalur, beti harri eta arresi berdinaren kontra borrokan ibiltzak ez dakite txipenerako aukera zer sortzen dizuen batzuetan, horri aurre egitea ere beharko data.
Bueno, guk argi daukagu zein dan gure aldarria, zintzu dian gure beharrak, zintzu dian gure behar horiek asetzeko behar ditugun oinarrizko tresnak, gure, argi daukagu gure etorkizuna, jokoan daukagula momentu honetan, eta ez du gure eskuk bakarrik hori esaten, gurekin batera adierazpen honetan bat egin duten pertsona erreferente guzti horiek ere argi adierazi dute, krisi sakonak datozela, eta krisi horietan gure erabaki propioak hartzeko tresnak izatea gure eskura oinarrizkoa dela. Eta gure etorkizun hori, etorkizuna jokoan dugun momentu honetan, gure etorkizun propioara ikitzeko unea dela, eta hortan modu exigente eta ambizioso batean jokatzeko unea bada. Beraz, gu beti argi izan dugu, aurrean jartzen dizkiguten arresi guzti horiek ere gaintuko ditugula herritarron indarrez.
Ba, argitasun eta ambizio horrekin utziko zaitugu Amalur, lana izango duzuelako ere aurrera begira, jakinaraziko ditugu ere beste mobilizazio hauek edo negoziaketak ete ea ze ematen duten horietatik eta joango gara hitz egiten. Oraingoz eskerrik asko egindako lanagatik eta animo aurrera begira ere, Amalur, mila esker.
Mila esker zuei.
Ondo segi.
Ondo segi, bai. Agur.